Սիրում եմ ձեզ, ասացի, և շատ ավելի, քան երբևիցե, բայց չեմ կարող ցույց տալ այդ զգացմունքն ու խրախուսել այն իմ մեջ։ Այդ մասին խոսում եմ ձեզ հետ վերջին անգամ։
Վերջին անգամ, Ջեյն, ինչպես թե։
Կարծում ես, որ ինձ հետ ապրելով ու ամեն օր տեսնելով, կարող ես, եթե իրոք սիրում ես, միշտ սառն ու հեռու մնալ ինձնից։
Ոչ, սեր, հավատացած եմ, որ չեմ կարող, դրա համար էլ կա միայն մի ելք, բայց կջղայնանաք, եթե ասեմ։
Ո, ասա, եթե կատաղեմ, դու տիրապետում ես քոլացի արվեստին։
Միստր Ռոչեստեր, ես պետք է հեռանամ։
Ինչքան ժամանակով, Ջեյն,
մի քանի րոպեով, որպեսզի գզգզված մազերդ կարգի բերես և դեմքդ լվանաս, այտերդ վառվում են։
Պետք է լքեմ Թորնֆիլդը և Ադելին, պետք է ընդ միշտ բաժանվեմ ձեզնից, նոր կյանք սկսեմ օտար մարդկանց մեջ և օտար միջավայրում։
Իհարկե, նույն բանը ասացի և ես։ Ես խելագարվում եմ, երբ լսում եմ ինձնից բաժանվելու մասին։
Դու ուզում ես ասել, որ մենք պետք է միանանք իրար հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր կյանքին, ապա ամեն ինչ հենց այդպես էլ կլինի։ Դու կդառնաս իմ կինը։ Ես ամուսնացած չեմ։ Կլինես Միսիս Ռոչեստեր, թե իրապես և թե անվանապես։ Քանի դեռ ապրում ենք, կնվիրվեմ միայն քեզ։ Դու կգնաս Ֆրանսիայի հարավը և կապրես սպիտակագույն վիլայում միջերկրական ծովի ափին։ Այնտեղ դու կապրես երջանիկ, խաղաղ ու անմեղ կյանքով։ Երբեք չվախենաս, որ ես կարող եմ քեզ մոլորության մեջ գցել և դարձնել իմ սիրուհին։
Ինչու ես գլուխդ շարժում։ Ջեյն, խելքի եկ, այլապես ես նորից կկատաղեմ։
Նրա ձայնն ու ձեռքերը դողում էին, մեծ ռունգերը լայնանում էին, աչքերը փայլում։ Այնուամենայնիվ, ես համարձակվեցի խոսել։
Սեր, ձեր կինը ապրում է։ Այս փաստը դուք ինքներդ հաստատեցիք այս առավոտ։ Եթե ձեզ հետ ապրեմ, ինչպես դուք ուզում եք, կդառնամ ձեր սիրուհին։ Այլ կերպ դատել նշանակում է սոփեստություն անել և կամ ստել։
Ջեյն, ես հավասարակշռված բնավորության տեր մարդ չեմ։ Դու մոռանում ես այդ։ Համբերատար չեմ, սառն ու անտարբեր չեմ։ Կարեկցիր և ինձ, և քեզ։ Շոշափիր զարկերակս, տես ինչպես է թրթրում և զգուշացիր։
Նա թևքը վեր քաշեց և պարզեց ձեռքը։ Այտերն ու շրթունքները գունատվեցին և դեղնեցին, խորապես հուսահատվեցի։ Հուզել նրան, դիմադրել նրան անգթություն կլիներ իմ կողմից, զիջելու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Արեցի այն, ինչ որ բնազդաբար անում են մարդկային էակները, երբ ընկնում են ծայրահեղ ծանր կացության մեջ։ Օգնության համար դիմեցի բարձրյալին։ Տեր Աստված օգնի ինձ, բառերը ակամա դուրս թռան բերանիցս։
Ես անխելք եմ,
հանկարծ ճչաց միստր Ռոչեստերը։
Ես հավատացնում եմ, որ ամուսնացած չեմ և չեմ բացատրում, թե ինչու։ Մոռացա, որ նա ոչինչ չգիտի այդ կնոջ բնավորության և այն հանգամանքների մասին, որոնք հասցրին ինձ այդ դժոխային միությանը։
Ո, համոզված եմ, որ Ջեյնը կհամաձայնի ինձ հետ, երբ իմանա այն ամենը, ինչ որ գիտեմ ես։ Տուր ինձ ձեռքը, Ջենետ, որպեսզի շոշափեմ, տեսնեմ քեզ և համոզվեմ, որ դու մոտ ես, և մի քանի խոսքով ծանոթացնեմ քեզ գործի էության հետ։ Կարող ես լսել։
Այո, սր, ժամերով, եթե ուզում եք։
Խնդրում եմ, միայն մի քանի րոպե, Ջեյն։
Երբևիցե լսել ես, որ ես մեր տան մեծը չեմ եղել, որ ինձնից մեծ եղբայր եմ ունեցել։
Հիշում եմ, Միսիս Ֆեյրֆաքս այդ մասին ասել է։
Իսկ լսել ես, որ իմ հայրը եղել է ագահ, գրփող մարդ։
Լսել եմ, որ նա ինչ-որ այդպիսին եղել է։
Եվ որպես այդպիսին, Ջեյն, հայրս որոշեց կարողությունը չբաժանել։ Նա չէր կարող հաշտվել այն մտքի հետ, որ իր կալվածքը բաժանի և ինձ մեծ բաժին հանի։ Որոշեց ամբողջ ունեցվածքը կտակել եղբորս, Ռոլանդին, բայց չէր կարող հաշտվել և այն մտքի հետ, որ իր մյուս որդին չքավոր լինի։ Ես պետք է շահավետ ամուսնություն կնքեի։ Շուտով սկսեց ինձ համար հարցնացու փնտրել։ Միստր Մեզոնը, իր հին ծանոթներից մեկը, արևմտյան Հնդկաստանում պլանտատոր և վաճառական էր։ Հայրս գիտեր, որ նրա կարողությունը ռեալ էր ու ընդարձակ։ Սկսեց տեղեկություններ հավաքել։ Նա պարզեց, որ միստր Մեզոնը ունի մի որդի և մի աղջիկ։ Իմացավ, որ հայրը իր աղջկան տալիս է 30,000 ֆունտ։ Դա մի անգամային բավական էր։ Երբ քոլեջն ավարտեցի, ինձ ուղարկեցին Յամայկա, որպեսզի ամուսնանամ այդ աղջկա հետ, որի հետ ինձ արդեն նշանել էին։ Հայրս աղջկա փողերի մասին ինձ ոչ մի խոսք չասաց, բայց պատմեց, որ Միս Մեզոնի գեղեցկությամբ պարծենում է Սպենիշթաունի ամբողջ բնակչությունը։ Եվ դա սուտ չէր։ Նա գեղեցիկ էր, Բլանշ Ինգրեմի ոճով, բարձրահասակ ու թխահեր, վայելուչ տեսքով։ Նրա ընտանիքը, ինչպես և նա ինքը, աշխատում էր գրավել ինձ, որովհետև լավ տոհմից էի։ Աղջկան ցույց էին տալիս ինձ երեկույթների ժամանակ ճոխակուստով։ Ես հազվադեպ էի նրան մենակ տեսնում, և շատ քիչ էի առանձին խոսում հետը։ Աղջիկը շողոքորթում և անզուսպ կերպով փռում էր իմ առաջ իր հմայքներն ու գիտելիքները։ Շրջապատի տղամարդիկ թվում էր, թե հիացած էին նրանով և նախանձում էին ինձ։ Գլուխս պտտվում էր, տարված էի, մտքերս հուզված էին, տգետ անվարժ ու անփորձ լինելով, կարծեցի, որ սիրում եմ նրան։ Չկա ավելի անիմաստ բան, քան այն, երբ հասարակության մեջ եղած մրցակցությունները, երիտասարդության վավաշոտությունը, անխոհեմությունն ու կուրությունը դրդում են մարդուն անխոհեմ քայլեր կատարելու։ Ազգականները ինձ խրախուսում էին։ Մրցակիցները խայթում, աղջիկը հմայում էր։ Ինքս էլ չիմացա, թե պսակադրությունն ինչպես կատարվեց։ Ոչ չեմ կարող ներել ինձ, երբ մտածում եմ այդ քայլիս մասին։ Ներքին արհամարանքի սուր ցավերն են ինձ հոշոտում։ Երբեք չեմ սիրել, չեմ հարգել և նույնիսկ չեմ ճանաչել նրան։ Հավատացած չէի, որ կնոջս բնավորության մեջ որևէ առաքինի գիծ կա։ Նրա շարժուձևերի մեջ համեստություն, բարյացակամություն, անկեղծություն և նրբություն չնկատեցի, բայց ամուսնացա։ Հիմար, ողորմելի, անխել կապուշ։ Շատ ավելի քիչ մեղք գործած կլինեի, եթե… Բայց ես պետք է հիշեմ, թե ում հետ եմ խոսում։ Իմ հարսնացուի մորը երբեք չտեսա։ Եզրակացրի, որ վախճանվել է։ Հենց որ մեղրամիսն անցավ, ես հասկացա իմ սխալը։ Կինս խելագար էր և եղել էր գժանոցում։ Կինս մի փոքր եղբայր էլ ուներ, որը կատարյալ ապուշ էր։ Ավակ եղբայրը, որին դու գիտես, նրան չեմ կարող ատել, թեև գարշանք եմ զգում դեպի նրանց ամբողջ ընտանիքը, որովհետև նա իր թույլ հոգում, այնուամենայնիվ, սիրո որոշ կայծեր ունի։ Նա շարունակ հետաքրքրվում է իր դժբախտ քրոջ վիճակով, և մի ժամանակ շան նվիրվածությամբ կապված էր ինձ, հավանորեն որոշ ժամանակից հետո նույն վիճակի մեջ ընկնի։ Հայրս և եղբայրս, Ռոլանդը, գիտեին այս ամենը, բայց մտածում էին միայն 30,000 ֆունտի մասին և դավադրություն էին կազմակերպել իմ դեմ։ Սրանք ստոր մտադրություններ էին, բայց, բացի գաղտնի դավաճանությունից, ես ոչ մի բանում չէի կարող հանդիմանել կնոջս, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հասկացա, որ բնավորությամբ նա բոլորովին օտար է ինձ։ Նրա ճաշակները հաճելի չեն ինձ, խելքը տափակ, թույլ, նեղ է և ընդունակ չէ տանելու դեպի ավելի բարձր, ավելի մեծ նպատակ։ Հայտնաբերեցի, որ մի երեկո, մի ժամ անգամ չեմ կարող հանգիստ անցկացնել նրա ընկերակցությամբ։ Մեր մեջ չէր կարող լինել որևէ ընկերական խոսակցություն։ Ինչ հարցի մասին, որ խոսում էի, այդ հարցն անմիջապես նրա կողմից մեկնաբանվում էր կոպիտ, տափակ, անիմաստ ու աղավաղված ձևով։ Նկատեցի նաև, որ նրա հետ երբեք չեմ ունեցել հանգիստ ու կայուն ընտանեկան կյանք, որովհետև ոչ մի սպասավոր չէր կարող հաշտվել նրա մոլեգին և անխոհեմ բնավորության մշտական պորտքումների կամ անհեթեթ հակասական խիստ հրամանների, վիրավորանքների հետ։ Նույնիսկ այդ ժամանակ ես ինձ զսպում էի, խուսափում էի կշտամբանքներից, կրճատում էի նախատինքներս, աշխատում էի զղջումս ու գարշանքս գաղտնի պահել իմ մեջ,
ճնշում էի խոր հակակրանքս, որ զգում էի դեպի նա. «Ջեյն, չեմ ձանձրացնի քեզ զզվելի մանրամասնություններով. Բավական է եւ մի քանի խոսք, որպեսզի դու զգաս, թե ինչ եմ ուզում ասել»։ Ապրեցի վերջի վերջո այդ կնոջ հետ 4 տարի։ Նա շարունակ տանջում էր ինձ։ Նրա բնավորությունը հասունանում ու զարգանում էր սարսափելի արագությամբ։ Արատները բազմապատկվում էին օր-օրի վրա եւ այնքան ուժեղ էին, որ միայն դաժանությունը կարող էր դրանք խեղդել, իսկ դաժան լինել չէի կամենում։ Ինչպիսի աննշան խելք եւ ինչպիսի սարսափելի անեծքներ թափեցին իմ գլխին։ Վերթա Մեզոնը, իր տխրահրչակ մոր հարազատ աղջիկը, քարշ տվեց ինձ բոլոր զազրելի ու ստորացնող տարապանքների միջով, որոնք թափվում են այն մարդու գլխին, որի կինը անզուսպ է ու ոչ ողջախոհ։ Այդ ժամանակամիջոցում եղբայրս վախճանվեց, 4 տարի հետո վախճանվեց հայրս։ Այժմ բավականին հարուստ, բայց միաժամանակ եւ անասելի աղքատ էի։ Ինձ հետ կապված էր ամենակոպիտ, անմաքուր, այլասերված մի էակ, որին օրենքն ու հասարակությունը իմ կողակիցը համարեցին։ Եվ ես ոչ մի օրինական ճանապարով չէի կարող ազատվել նրանից։ Թեև բժիշկները հաստատեցին, որ կինս խելագար է, եւ որ նրա վարած շռայլ կյանքը ժամանակից շուտ արագացրեց մեջը եղած հոգեկան հիվանդության սաղմերը։ «Ջեյն, քեզ դուր չի գալիս իմ պատմությունը. Տեսքդ համարյա հիվանդոտ է. հետաձգեմ մնացածը մի այլ օրվա»։ «Ոչ, սըր, հիմա վերջացրեք. Կարեկցում եմ ձեզ, խորապես կարեկցում»։ «Կարեկցությունը, Ջեյն, որոշ մարդկանց կողմից ողորմության պես վնասակար ու վիրավորական մի բան է, որ ուզում ես հետ շպրտել բոլոր նրանց երեսին, ովքեր առաջարկում են այն. Բայց դա կարեկցության մի տեսակն է, որ յուրահատուկ է կոպիտ եսասիրական սրտերին. Դա մի խառնուրդ է, որի մեջ տարապանքներից ստացած եսասիրական վիշտը միաձուլվում է տգետ արհամարանքի հետ դեպի բոլոր նրանք, ովքեր տանում են այդ տարապանքները. Բայց քո կարեկցությունն այդպիսին չէ, Ջեյն. Դա այն զգացմունքը չէ, որից այս պահին լուսավորվել է դեմքդ. Փայլում են աչքերդ, բաբախում է սիրտդ եւ դողում են ձեռքերդ. Քո կարեկցությունը, սիրելիս, սիրո տանջվող մայրն է, նրա վիշտը, աստվածային կրքի ծնունդը. Եվ ես ընդունում եմ այն, Ջեյն, թող դուստրը ազատ մոտենա, գիրկս բաց է նրա համար»։ «Ոչ, սր, դեռ շարունակեք, ինչ արեցիք, երբ իմացաք, որ խելագար է»։ «Ջեյն», մոտեցա հուսահատության ափին, «միայն ինքնահարգանքի մնացորդներն էին, որ ընկած էին իմ և անդունդի միջև»։ Բարձր հասարակության աչքում, անկասկած, ես անպատվության սև քողով էի ծածկված, բայց վճռեցի մաքուր մնալ խղճից առաջ, մինչև վերջը հրաժարվում էի կնոջս ոճրագործություններից և հեռու էի պահում ինձ նրա մտավոր արատներից, և այնուամենայնիվ, հասարակությունը անունս ու անձս կապում էր նրա հետ. Ես տեսնում, լսում էի նրան ամեն օր, նրա զզվելի շունչը խառնվում էր օդին, որը շնչում էի. Եվ բացի այդ, հիշում էի, որ եղել եմ նրա երբեմնի ամուսինը. այդ հիշողությունը և այն ժամանակ, և այժմ անասելի նողկալի է ինձ համար. Դեռ ավելին, գիտեի, որ քանի դեռ կենդանի է, չեմ կարող մի ուրիշ, ավելի լավ կնոջ ամուսին դառնալ. Եվ թեև նա 5 տարով ինձնից մեծ էր, նրա ընտանիքն ու իմ հայրը խաբեցին ինձ նույնիսկ տարիքի հարցում, բայց երևում էր, որ ինձնից երկար է ապրելու, որովհետև ինչքան թույլ է խելքի տեսակետից, նույնքան ուժեղ է ֆիզիկապես, և 26 տարեկան հասակում ես ընկա հուսահատության վիճակի մեջ։ Մի անգամ գիշերը արթնացան նրա ճչոցներից, քանի որ բժիշկները կնոջս խելագար ճանաչեցին, նրան փակեցինք սենյակում։ Արևմտահնդկական մի տոտ գիշեր էր, որ այդ տեղերում հաճախ նախորդում է կատաղի փոթորիկներին։ Չկարողանալով քնել, վեր կացա և բաց արի լուսամուտը։ Թվում էր, թե օդը լի է ֆոսֆորով։ Ոչ մի թարմություն չէի զգում։ Մոծակները լցվում ու բզզոցով պտտվում էին սենյակում։ Ծովը, որի աղմուկը հասնում էր ականջիս, կարծես հուզվում էր երկրաշարժից։ Սև ամպերը սլանում էին ծովի վրայով։ Լուսինը, նստում էր ալիքների վրա իր լայն, կարմիր թնդանոթի արկի պես շիկացած սկավառակով, և իր վերջին այրունոտ հայացքն էր գցում աշխարի վրա, որը ցնցվում էր փոթորկից. Մթնոլորտը և այդ տեսարանը ֆիզիկապես խիստ ազդում էին ինձ վրա, իսկ ականջներումս հնչում էին անեծքները, որոնք գլխից թափում էր խելագարը. Անունս շարունակ խառնում էր այդ անեծքների հետ, և այն էլ այնպիսի դիվային ատելությամբ, այնպիսի լեզվով, որ ոչ մի փողոցային կին ավելի կեղտոտ խոսքեր չէր գործածի. Մեզ իրարից բաժանում էր երկու սենյակ, բայց արևմտյան Հնդկաստանում միջնորմներն այնքան բարակ են, որ չէին խլացնում գայլի ոռնոցները.
Այսպիսի կյանքը, վերջապես ասացի ինքս ինձ, դժոխք է, այս օդը, այս հնչյուններն անդունդի ծնունդ են. Ես իրավունք ունեմ ազատվելու նրանցից, եթե ի վիճակի եմ. Իմ տառապանքները կվերջանան, երբ ազատվեմ մարմնից, որ այժմ կաշկանդում է հոգիս. Չեմ վախենում ֆանատիկոսներին այրող հավիտենական կրակից. Ապագա վիճակը չի կարող ավելի վատ լինել, քան հիմա է. Կհեռանամ և կվերադառնամ Աստծո մոտ. Ասում էի ինքս ինձ, ծունկ չոքելով ու բացանելով ճամպրուկը, որի մեջ գտնվում էր մի զույգ փամփուշտներով լցված ատրճանակ. Որոշեցի ինքնասպանություն գործել. Բայց այդ միտքը միայն մի պահ տևեց, քանի որ խելացնոր չէի. Սուր ու խոր հուսահատության ճգնաժամը, որի մեջ ցանկություն առաջացրեց վերջ տալ կյանքիս, անմիջապես անցավ. Թարմ քամին Եվրոպայից փչեց օվկիանոսի վրայով և բաց լուսամուտից ներխուժեց սենյակ. Փոթորիկը պայթեց, սկսեց տեղալ հորթանձրև, որոտաց ամպրոպը, փայլատակեց կայծակը և օդը մաքրվեց. Այն ժամանակ կայացրի հաստատուն որոշում. Թափառելով պարտեզի սանձրևաշաղ եղած նարնջենիների տակ, թրջված նռնենիների ու անանասի բույսերի մեջ, արևադարձային այգաբացի լուսավոր շողերի ներքո, սկսեցի դատել, Ջեյն. Եվ դու լսիր, որովհետև ճշմարիտ իմաստությունը այդ ժամին մխիթարեց ինձ, և ցույց տվեց ուղիղ ճանապարհը, որով պետք է գնայի. Եվրոպայից փչող քաղցր քամին տակավին շշնջում էր թարմացած տերևների մեջ, և Ատլանտյան օվկիանոսը որոտում էր փառապան ծառատությամբ. Սիրտս, որ վաղուց չորացել ու խանձվել էր, հնչեց նույն տոնով, լցվեց կենսատու արյամբ. Էությունս վերափոխման կարոտ զգաց, հոգիս ցանկացավ մաքրություն, տեսա, որ հույսերս հարություն են առնում, և զգացի, որ վերափոխումը հնարավոր է. Իմ պարտեզի ծայրից, ծաղկապատ ճյուղերի կամարի միջից, նայեցի ծովի մակերևույթին, որն ավելի կապույտ էր, քան երկինքը. Ծովից այն կողմ գտնվում էր Եվրոպան, իմ առաջ բացվում էին լազուր հեռուներ. «Գնա», ասաց ինձ հույսը, «նորից հաստատվիր Եվրոպայում, այնտեղ ոչ ոք չգիտի, թե ինչպես է քո անունը արատավորված և ինչպիսի նողկալի բեր է ստանում ուսերիդ վրա. Այդ խելագարին ևս տար հետդ Անգլիա, փակիր Թորնֆիլդում, ապահովիր ամեն ինչով, իսկ ինքդ ուղևորվիր, ուր որ ուզում ես, և հաստատիր նոր կապեր, ինչպիսին, որ դու ինքդ ցանկանում ես». Այդ կինը, որն այնպես չարաշահում էր երկարատև համբերությունդ, այնպես արատավորեց անունդ, վիրավորեց պատիվդ, կործանեց երիտասարդությունդ, քո կինը չէ, դու էլ նրա ամուսինը չես. Տուր նրան այն ամենը, ինչ որ նրա դրությունն է պահանջում, և դրանով իսկ կատարած կլինես քո պարտականությունը Աստծո և մարդկության առաջ. Թող նրա անունը, նրա քեզ հետ ունեցած կապերը մոռացության տրվեն. դու պարտավոր չես այդ մասին պատմելու մի որևէ կենդանի էակի. Ստեղծիր նրա համար ապահով ու հանգիստ պայմաններ, քողարկիր նրա ստորացումը գաղտնիքով և թող նրան. Ճիշտ այդպես էլ վարվեցի. Հայրս ու եղբայրս իմ ամուսնության մասին ոչինչ չէին հաղորդել իրենց ծանոթներին. Նրանց գրած իմ առաջին իսկ նամակում հայտնեցի կարծիքս իմ ամուսնության մասին, քանի որ արդեն սկսել էի խոր զզվանք զգալ դեպի դրա հետևանքները, ճանաչելով կնոջս բնավորությունը և նրա յուրահատուկ կողմերը, նախատեսելով ինձ սպասելի կզզվելի ապագան. Ես համառորեն խնդրեցի, որ այս ամենը գաղտնի պահեն.
Շատ շուտով կնոջս ստոր վարմունքը այնպիսի ձևեր ընդունեց, որ հորս մնում էր միայն կարմրել այսպիսի հարցի պատճառով. Նա ոչ միայն չհրճակեց մեր կապը, այլև ինձնից ոչ պակաս աշխատում էր թաքցնել այն. Տարա նրան Անգլիա. Դա մի սարսափելի ճանապարհորդություն էր այդպիսի մի հրեշի հետ նավի վրա. Ուրախ էի, որ վերջապես հասցրի նրան Թորնֆիլդ, և ապահով տեղավորեցի երրորդ հարկի այն սենյակում, որը 10 տարվա ընթացքում նա դարձրեց վայրի գազանի որջ, դևի խուց. Որոշ դժվարության հանդիպեցի նրա համար սպասուհի փնտրելիս. Հարկավոր էր ընտրել այնպիսի մի կին, որի հավատարմության վրա կարելի էր հույս դնել, որովհետև նրա զառանցանքները անխուսափելիորեն բաց կանեին գաղտնիքը. Բացի այդ, կինս ունենում էր և հանգիստ ընդմիջումներ, որոնք տևում էին օրեր, երբեմն և շաբաթներ. Եվ այն ժամանակ լուտանքներ էր, որ թափում էր գլխիս. Վերջապես վարձեցի Գրեյս Փուլին Գրիմսբալ Ռիթրիթ Պանդոգից. Նա և բժիշկ Քարտերը, դա հենց նույն բժիշկն էր, որը կապեց մեզոնի վերքերը այն գիշեր, երբ խելագարը դաշունահար արեց ու ծվատեց նրան. Միակ անձնավորություններն են, որոնց վստահեցի այդ գաղտնիքը. Միսիս Ֆեյրֆաքսը հավանաբար կասկածում է, բայց ոչինչ չգիտի փաստերի մասին. Գրեյսն ապացուցեց, որ ինքը ընդհանուր առմամբ լավ հիվանդապահուհի է, թեև մասամբ իր մեղքով, որից ըստ երևույթին նրան ոչ մի բան չի կարող բուժել, և որը կախված է նրա անհանգիստ զբաղմունքի բնույթից, նրա աչալրջությունը մի քանի անգամ նպատակին չի հասնում. Խելագարը և խորամանկ, և նենգամիտ է, միշտ կարողանում է օգտագործել հիվանդապահուհու ժամանակավոր թերանայումը. Մի անգամ թաքցրեց մի դանակ, որով վիրավորեց եղբորը. Երկու անգամ ձեռքն ընկավ իր սենյակի բանալին և կարողացավ գիշեր ժամանակ այնտեղից դուրս գալ. Առաջին անգամ փորձեց այրել ինձ իմ մահճակալում, երկրորդ անգամ այցի եկավ քեզ. Շնորհակալ եմ նախախնամությունից, որ պահպանում էր քեզ. Իր ցասումը նա թափեց պսակի զգեստի վրա, որը գուցե և աղոտ կերպով հիշեցրեց իր սեփական հարսանիքը. Բայց թե ինչ կարող էր պատահել, այդ մասին մտածելն անգամ սոսկալի է. Երբ մտածում եմ, թե ինչպես այդ խելահեղը այս առավոտ հարցակվեց և կարչեց կոկորդիցս, սև կարմրավուն դեմքը թեքեց իմ աղավնյակի բնի վրա, արյունը սառչում է երակներումս։